Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Počeli razgovori o rebalansu budžeta, Vučić i nadležni ministri sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Saslušanje Marka Milićeva, osumnjičenog da je vozilom usmrtio odloženo za sutra. U Federaciji BiH dan žalosti i ukop petorice rudara iz Zeničkog rudnika. Evropska unija odlučuje o novim sankcijama za Rusiju. Odgovorit ćemo zabranom letova nad ruskom teritorijom, izjavio Medvedev. Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta kažu građani u iščekivanju vesti o tome koliko će im u okviru rebalansa budžeta biti smanjene plate i penzije.
Ja mislim da ću ja moje sevojno izvesti na ulicu, ako mi se penzija smanji. Šta ima nam južno 12.000?
Pa šta ćemo kad će mora? Ne vredi, ne može drugče da se reguliše ovaj budžet.
Plata mi je smačena već u februaru mjeseca, treba još da mi smakne.
U okviru prve zvanične posete regionu u Beogradu je danas tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Hasan Bubakar Dželou. Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić podlači da se nakon zatvaranja Haškog tribunala suđenja nastavljaju pred domaćim sudovima.
Dakle, akcent je prebacivanje faktički sada žarišta na nacionalna pravosuđa. Činjenica da jako veliki broj još uvijek oni koji su učinili ratne zločine šeta ovim ili onim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa govori sarajevski glumac Emir Hadži Hafizbegović, dobitnik nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu za najbolju mušku ulogu u filmu Takva su pravila.
Ja nekako imam i demistificirajući odnos prema nagradama. Čovjek kada razmišlja u kontekstu nagrade, to je opasno za posao i ja nikada ništa nisam očekivao, a nagrade su dolazile. Ova zadnja iz Venecije, gdje je sa mnom još bilo 19 glumaca iz cijelog svijeta, zaista je nešto posebno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i nadležni ministri sastali su se sa stalnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Dehengom Kimom, uoči donošenja novih mera štednje. Povod za sastanak je rebalans budžeta, ali i uvertira za dolazak delegacije MMF-a iz Vašingtona, koji se očekuje u oktobru, a kada će se razgovarati o novom aranžmanu. Odgovor na ključno pitanje, da li će biti eventualnog smanjenja plata i penzije i za koliko, najvjerovatnije će se znati posle povratka premijera Vučića iz Kine. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbiji potreban aranžman sa MMF-om i da će vlada sprovoditi mere štednje, vodeći računa o interesima građana i privrede.
Mi ćemo vidjeti da li će MMF biti zadovoljan. Nama je MMF potreban. Uvijek su potrebne mere štednje i ova vlada se ne boji toga. Mi ćemo štedeti, štedećemo gdje god možemo, naravno uvijek vodeći računa da oni kojima je najteže ne smije da im bude još teže.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, na magistralnom putu Užice Bajna Bašta prevrnula se cisterna iz koje se izlilo oko 15 tona nafte. Vatrogasne ekipe iz Užice i Bajne Bašte su na licu mesta, teren je saniran, ali je saobraćaj i dalje obustavljen. Najveća opasnost je to što izlivena nafta preko reke Rogačice može dospjeti u Drinu. Kako saznajemo, preduzimaju se mere tako što se postavljaju ekološke brane kako bi što manja količina nafte dospjela u reku Drinu. Saslušanje Marka Milićeva, sumnjičenog za izazivanje nesreće na Brankovom mostu u kojoj je stradao Luka Jovanović, odloženo je za sutra, prenosi RTS. Milićev je sinoć avionom deportovan iz Kine u Beograd, gdje je uhapšen i sproveden u okružni zatvor. Zakon nalaže da se pred sudijom izjasni gdje se i zašto skrivao, nakon čega će biti odlučeno da li će rješenje o pritvoru ostati na snazi. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potpisao je memorandum o razumevanju sa tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Hasanom Mubakarom Džalovom, koji će omogućiti bolju saradnju sa institucijom koja će preuzeti funkcije Haškog tribunala. Vukčević je ocenio da je saradnja sa tim mehanizmom značajna, jer prestankom rada tribunala ne prestaje i bavljenje ratnim zločinima, već ono sada prelazi na pravosudne organe u regionu. Iz Zeničkog rudnika uglja sinoć je izvučeno telo i posljednjeg rudara Fejze Isakovića, koji je poginuo u teškoj rudarskoj nesreći 4. septembra. Na platou Kamberovića polje bit će klanjana dženaza za svih pet rudara koji su poginuli u rudniku, a u Federaciji BiH danas je dan žalosti. Evropska unija trebalo bi formalno da usvoji novi set sankcija Rusiji. Iz Unije saopšteno da bi sankcije mogle biti suspendovane ukoliko Rusija podrži uslove za prekid vatre na istoku Ukrajine i povuče svoje trupe iz te zemlje. Ruski premijer Dmitri Medvedev rekao je da bi Moskva mogla da zabrani korišćenje njenog vazdušnog prostora ukoliko Zapad pojača sankcije. U Donjecku i Mariupolju na istoku Ukrajine, gde je tokom vikenda bilo pucnjave uprkos sporazumu o primirju, noćas je bilo mirno, javlja BBC. Pripadnici Islamske države ubili su 17 ljudi, a ranili 45 u napadu severno od Bagdada, rekao je neimenovani bezbednosni izvor. Taj izvor navodi da je napad, koji je trajao 2 sata, izveden u zoru i da su napadači došli motornim čamcima, a da je upotrebljen i automobil bomba. Novi šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Zeid Rad Al-Hussein, pozvao je svet da zaštiti žene, verske i etničke manjine, koji su meta militanata iz Islamske države u Iraku i Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, razgovori o novim merama štednje i rebalansu budžeta počeli su danas susretom sa predstavnika vlade sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda. Iako se očekivalo da će premijer Aleksandar Vučić danas objaviti odluku o tome da li će i koliko biti smanjene plate i penzije, Vučić će po svemu sudeći odluku odložiti za naredni vikend kada se vraća iz posete Kini. Premijer je ranije poručio da se smanjenje odnosi na javni sektor, a da privatni ni na koji način neće biti opterećen dodatnim porezima. Šta kažu oni koji će se naći na udaru? Naša Novka Ilić razgovarala je sa građanima Užica.
Javni sektor svakako, to treba napraviti možda čak i oštri rez nego što vlada planira.
Ja mislim da ću ja moje sevojno izvesti na ulicu, ako mi se penzija smanji. To je sramotno. Šta ima da mi uzme 12.000?
Kažu da će najsiromašniji biti zaštićeni.
To je čista laž, čista laž. Svima će oni uzeti koliko mogu.
Pa šta ćemo kad će morati? Ne vredi, ne može drugče da se reguliše ovaj budžet. Šta se mora, mora se.
Ali ljudi su već siromašni.
Šta da radim? Pa i država je siromašna, i budžet je siromašan. Sve to je jedan zatvoren krug, ne vredi. Mislim, ja kao ekonomista tako razmišljam.
Pa siromaš sve zeneri, ali siromašni su i ljudi koji ne rade, nigdeš. Nemamo plate, nemamo ništa.
Treba im smanjiti penzije.
Da, zato što i mi mladi ne možemo zaposliti, niko nas ne pita kako ćemo da živimo.
Zgranuta sam. Šta mogu da mislim? Plata mi je smačena već u februaru mjesecu, a treba još da mi smakne.
Vi radite u javnom sektoru?
Jeste.
A šta mislite vi o smanjenju penzija?
Nemam šta da kažem. Katastrofa.
Nisam ni glasao za ovu vlast, ni za ovu vladu. Znači, sad mogu da očekujem svašta od njih i onda na tome ništa. Pa slušali ste na televiziji, gledali ste da nema ljude kupe lek. Kupuju po 2 tablete. I...
Šta mislim kad je povećavao za izbore da neće smanjivati plate i ni penzije, ni Dačić, ni Vučić, niko, a sad ovo. Što se prihvatio vlasti ako ne može da ispuni to što je rekao predizborno obećanje? Eto, šta drugo?
Menja
vlada, tako je. Na osnovu toga i dobio izbore, najviše glasova od penzionera je dobio.
Rekli su nam građani Užica. Zaposleni u kompaniji Fiat Automobili Srbija ovog mjeseca prema nezvaničnim informacijama neće raditi 11 dana. Sličan radni raspored imaće i u novembru. Veliki broj neradnih dana i smanjivanje proizvodnje izazvali su strah kod zaposlenih od mogućnosti zatvaranja fabrike i veliku zabrinutost građana s obzirom na to da je Fiatova fabrika prošle i ove godine najveći izvoznik. Koji su uzroci zastoja i da li su strahovanja opravdana? Branko Vučković.
Kompanija Fiat Automobili Srbija saopštila je danas da su uzroci privremenog zastoja eksternog karaktera i odnose se na dešavanja na evropskom i svjetskom automobilskom tržištu, koja su uslovljena ekonomskim parametrima i samom ekonomskom krizom. Kompanija je naglasila da nema razloga za strah od trajnog zatvaranja fabrike i da je privremeno zatvaranje usmjereno upravo ka tome da se fabrika i poslovanje, a samim tim i radna mjesta, ljudski i materijalni resursi sačuvaju i stave u punu funkciju u najskorije vrijeme. Međutim, kragujevački novinar Zoran Radovanović, jedan od boljih poznavalaca prilika u fabrici automobila, kaže da je prema njegovim informacijama Fiat već ispunio plan proizvodnje za ovu godinu i da će do kraja proizvodnog ciklusa biti montirano još najviše 20.000 automobila.
Da je Fiat veći deo plana za ovu godinu ispunio što se tiče i proizvodnji plasmana. Znamo da je za 7 ovogodišnjih mjeseci proizveo i izvezao za 10% više automobila nego u istom periodu do prošle godine i očito da sada malo prikočuje proizvodne linije montažne trake kako ne bi nepotrebno stvarao zalihe gotovih automobila.
Naš sagovornik također odbacuje bilo kakvu mogućnost trajnog zatvaranja fabrike u Kragujevcu, ali podsjeća na obaveze koje je država Srbija prihvatila prilikom potpisivanja sporazuma o zajedničkom ulaganju vrednom preko 1 milijardu evra, a koje još uvijek nisu ispunjene.
Znamo da se država ugovorom obavezala da izgradi autoput od Kragujevca do koridora 10, da napravi jednu obilaznicu oko Kragujevca i da napokon modernizuje prugu od Lapova do Kraljeva. Ništa od toga država nije uradila do sada. Jeste započela autoput, odradila je veći deo posla, ali ga nije završila. Obilaznica koja je trebala da bude gotova naredne godine nije ni započeta. Modernizacija pruge Lapovo-Kraljevo također nije ni započeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije i mehanizam za međunarodne krivične sudove kao rezidualni mehanizam Haškog tribunala, koji je nasljednik haških ad hoc tužilaštava, potpisali su protokol o saradnji. Jedan od potpisnika tog dokumenta, tužilac Hasan Bubakar Dželou, objasnio je da je jedna od važnih uloga njegove kancelarije podrška lokalnim tužiocima prilikom suđenja za ratne zločine.
As you know, the ICTY is in the process of closure.
Kao što znate, Haški tribunal se zatvara, međutim Savjet bezbednosti je formirao mehanizam koji će nastaviti sa funkcijama tribunala. On je počeo da preuzima njegove funkcije tokom prethodne godine i nastavit će da radi u skladu sa tim funkcijama. Jedna od tih funkcija je podrška lokalnim tužiocima prilikom lokalnih suđenja počiniocima ratnih zločina. Memorandum koji smo potpisali pruža okvir za saradnju između moje kancelarije i kancelarije tužioca za ratne zločine. Prema tom okviru ćemo deliti informacije i sarađivati u stvarima koje su bitne za procesuiranje lokalnih ratnih zločina. Mehanizam i ostatak međunarodne zajednice nastavit će da podržavaju lokalno pravosuđe i nakon zatvaranja Haškog tribunala. Well beyond the closure of
the ICTY. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević objasnio je da temeljem ovog dokumenta procesuiranje ratnih zločina prelazi na pravosuđe regiona. Vukčević je rekao da će dogovorom o saradnji rad domaćeg tužilaštva biti olakšan zbog mogućnosti pristupa bogatoj bazi podataka Haškog tužilaštva koja sadrži mnogobrojna dokumenta i dokaze.
Ovdje je se uvrežilo jedno uverenje da prestanku rada Haškog tribunala prestaje uopšte rad u progonu izvršenja krivičnih dela ratnih zločina, što nije tačno. Upravo sada ceo posao prelazi na pravosuđu regionu i u tome nam je doprinos rezidualnog mehanizma Haškog tribunala, koji je nasljednik Haškog tužilaštva, dragocena, pre svega zbog pristupa njihove bazi podataka koja je zaista ogromna. Tu je pristup i dokumentima, pristup materijalnim dokazima, pristup svedocima, što je vrlo važno.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je prethodno za naš program da je sada na nacionalnim sudovima da, oslanjajući se i na hašku dokumentaciju, nastave procesuiranje ratnih zločina, kako zatvaranje haških sudnica ne bi za nekažnjene zločince značilo da mogu slobodno da šetaju državama regiona. U tome će ključna biti regionalna saradnja.
Dakle, akcent je prebacivanje faktički sada žarišta na nacionalna pravosuđa i to je veoma značajno ne samo za nas, već i za Bosnu i za Hrvatsku, a posebno ako imamo u vidu ove protokole i sporazume koji sada postoje između tužilaštva u regionu i koji očigledno daju veoma dobre rezultate.
Od žrtava u svim državama često se može čuti da sumnjaju da će nacionalna pravosuđa obaviti svoj posao do kraja.
Svakako da vremenom umiru svedoci, umiru potencijalni počinioci, međutim činjenica da jako veliki broj još uvijek oni koji su učinili ratne zločine šeta ovim ili onim prostorima. Zato je važno da u okviru toga i u okviru pre svega sada strategije, govorimo o Srbiji, pre svega u okviru poglavlja 23, napravimo jasnu strategiju kako će
ćemo u buduće se ponašati isto prema ratnim zločinima. Kako se to generalno može učiniti? Tako što će pre svega Srbija u okviru i evropskih integracija doneti jasnu strategiju, na primjer vremenski ograničenu, isto tako napraviti kriterijume po kojima će se formirati ti predmeti u budućnosti koji će morati da se reše i svakako će to biti ulaznica ka Evropi.
Dosadašnja saradnja tužilaštava za ratne zločine u regionu uglavnom se svodila na razmenu dokaznih materijala, a potrebno je, kaže Nataša Kandić iz Rekoma, utvrditi prioritete pošto prestaje rad Međunarodnog tribunala. Ona smatra da je najveći iskorak izvan Haga načinjen nedavnom odlukom o suđenjima za zločine koje je počinila oslobodilačka vojska Kosova na Kosovu. Kada je reč o domaćim sudovima, Nataša Kandić kaže.
Mi se ne možemo očekivati da će sada odjednom doći do nekog velikog intenziviranja suđenja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori ili Hrvatskoj.
Šta je su po vama, po vašem mišljenju, pošto vi imate uvid u zločine koje su činjeni, trebalo da budu prioriteti?
Ja mislim da je, na primjer, u Bosni i Hercegovini u opštini Zvornik napravljeni su strašni zločini. Onda imamo zločine koji su počinjeni u Tesliću. Srbi se žale u Bosni i Hercegovini da su žrtve potpuno zanemarene. Kasarna Viktor Bubanj, ona je jedna velika tamna mrlja nad Sarajevom i konačno to se mora razjasniti. Imamo brojne zločine i na Kosovu koje su počinile srpske oružane snage u zatvoru Dubrava u Istok, zatim brojni zločini u Đakovici. Srbi imaju veliki broj primjedbi na neprocesuiranje zločina koje je počinila hrvatska vojska i policija u Hrvatskoj. Bljesak, što se dogodilo u tom Bljesku i koliko je ljudi ubijeno. Naravno, Oluja ostaje ta bolna tačka, jednako se žale i muslimani, jednako se žale i Hrvati. Znači, mora se objektivno, regionalno sagledati šta su prioriteti, da se odvoje ti masovni slučajevi, a da se sve drugo stavi u kontekst da je vrlo važno prekinuti kulturu zaborava, ćutanja i da se podrži REKOM kao mehanizam koji će da obezbedi imenovanje svih žrtava, imenovanje logora, zatvora.
Nataša Kandić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon tragedije u jami Zeničkog rudnika u Federaciji BiH danas je dan žalosti. Akcija spasavanja trajala je više od 70 sati, a na površinu je kasno sinoć izvučeno telo i posljednjeg petog stradalog rudara. Danas se u Zenici klanja zajednička dženaza, a komemoracija je obavljena u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Podsjetimo, nesreća se dogodila u četvrtak posle podne, kada je smena od 34 rudara nakon gorskog udara ostala zarobljena u jami. 29 ih je preživelo. Dženana Halimović.
Više od 70 sati spasioci svih rudnika u Bosni i Hercegovini izvlačili su tijelo posljednjeg stradalog rudara u jami Raspotočje kod Zenice. Fejzo Isaković, koji je izvučen iz dubine od 600 metara, tako će danas biti sahranjen sa još četvoricom komorata koji su život izgubili nakon gorskog udara, koji je u četvrtak poslije podne pogodio ovu jamu. Spasioci su radili u izuzetno opasnom okruženju i pod maskama, zbog povećane koncentracije metana, ali i straha od novog gorskog udara.
Kakva je situacija dole?
Nikada.
29 rudara koji su preživjeli tragediju, a potom i višesatno spašavanje, danas su duboko potreseni. Neki od njih ne razmišljaju više o odlasku u jamu i na dubine u kojima ih zbog čestih gorskih udara možda ponovo čeka isto. Adnan Šišić svjedočio je smrti svojih kolega.
Pored mene su ljudi umirali. Znači, ovaj je početnik Hajro, on je sa mnom ljekarski vadio i prvi dana poslu i ovo sad kada je se desilo sa mnom, znači, usmijem sve. Metan, njeg je metan, isto i mene, znači, bio nesvijestio, ali eto, puki slučaj, kaže Božja volja i da je došao onaj zrak do nas. Eto, ona, nažalost, nije istrpio što se kaže, on je preminuo. Pored mene odmah. Neće biti mene problem strati na posao, se tiče kao posla, ja u onu dubinu više ne ulazim, ja dole više neću.
Dok su se spasioci borili da izvuku preživjela, na površini je trajala drama porodica. Informacije su govorile da su svi dobro.
Čeka muža, juče mu je bio četvrti radni dan, najrudin brodarac, jako je teško. Zaista je teško. Kako meni, tako i sinu, vjerujte, to se opisati ne može.
Hajrudin Bradarac nije preživio. Ni Mehmed Dizarević, Mehmed Alija Halilović i Fahir Halač. Njima se danas klanja zajednička dženaza, a u Federaciji Bosne i Hercegovine je dan žalosti. Prethodno je održana komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Iza stradalih rudara je ostalo 6 maloljetne djece. Federalna vlada pomoći će porodicama sa oko 25.000 eura, no više od interventnog novca rudarima u Raspotočju potrebna je zaštita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok Evropska unija uvodi nove sankcije Rusiji, sve su uočljivije razlike među članicama takozvane Višegradske četvorke, Češke Republike, Mađarske, Poljske i Slovačke, oko dogovora na odgovora na rusku agresiju u Ukrajini. Njihove podele potkopavaju sposobnost Evrope da deluje odlučno, priredio Dragan Štavljanin.
Češki predsjednik Miloš Zeman izazvao je žučnu raspravu sa švedskim ministrom inostranih poslova Karlom Bildtom tokom NATO samita u Velsu, izjavom da Prag još nije video jasne dokaze ruske intervencije u Ukrajini. Predsjednik Zeman treba da se raspita kod svojih saradnika. Ne znam da li Češka Republika ima obaveštajnu službu. Ima. Onda treba da je konsultuje, uzvratio je šef švedske diplomatije. Ova rasprava je posljednji pokazatelj razvoja događaja koji je iznenadio mnoge na zapadu, da pojedine članice NATO-a na njegovoj istočnoj granici nisu mnogo zabrinute zbog ruske intervencije u Ukrajini i njeno generalno sve ratobornijeg stava. Širenje ekonomske saradnje ove regije sa Rusijom od 1990-ih potkopava strateško razmišljanje u ovim zemljama, kaže za Radio Slobodna Evropa Marijan Majer, analitičar iz Bratislave. Ukrajinska kriza nam je pokazala da se strateško razmišljanje i doživlje pretnje razlikuju u ovim zemljama. U nekim od njih ekonomski argumenti imaju prevagu na strateškim i dugoročnom vizijom budućnosti, ističe Majer. Sličan je i stav Edvarda Lukasa, urednika u britanskom Ekonomistu. Poljska je preuzela vojstvo kao neprikosnoveni lider bivšeg komunističkog sveta. Situacija je drugačija u ostalim zemljama. Čini se da je Slovačka na početku zauzela skoro pro-putinovsku liniju ili u najmanju ruku protiv sankcija. Česi, pre svega Zeman, slede sličan kurs, što je za žaljenje, ističe Lukas. Mnogi su začuđeni zbog različitih pozicija ove 4 zemlje s obzirom da su sve bile izložene direktnoj sovjetskoj agresiji od 1939. do 1968. Nacionalistički mađarski premijer Viktor Orban, čiji se stil i taktika porede sa Putinovom, smatra da je čista samoobmana uverenje da će sankcije uticati na promjenu politike Rusije. Pitanje je da li vlada i javnost u ovim zemljama, izuzev u Poljskoj, zaista ne doživljavaju Rusiju kao pretnju ili nastoje da balansiraju zbog neizvesnosti, da li će ih NATO zaštititi u slučaju ozbiljnijih sukoba. Prozapadno i atlantsko osjećanje je i dalje veoma snažno među građanima svih zemalja ove regije, pre svega u Češkoj Republici i Slovačkoj, smatra Marijan Majer. Međutim, ta jedinstvena pozicija se narušava kada na dnevni red dođu konkretne političke mere i žrtve koje treba da se podnesu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni dan pismenosti, koji se obeležava danas, Srbija dočekuje sa statistikom koja je daleko od pozitivne. Prema podacima koje je nedavno iznelo Ministarstvo prosvete, 17% stanovništva se vodi kao nepismeno, dok je osnovnu školu završilo svega 23% građana. Nisu mnogo bolji ni rezultati PISA testova, na kojima srpski srednjoškolci pokazuju znanje ispod proseka. Test iz 2012. pokazao je da 1/3 učenika ne ume da primeni znanje stečeno na nastavi. Da li odgovornost treba tražiti u obrazovnim institucijama, resornom ministarstvu, u porodici ili u medijima? Profesor Ranko Bugarski, lingvista, smatra da odgovornost nose različiti slojevi društva.
Izvesnu ulogu svakako u tome igraju i donekle neodređeni stavovi o tome šta je zapravo pismenost i šta bi trebalo da bude cilj obrazovanja učenika u tom domenu. Da li je, kako rekoh, dovoljna neka manja i više elementarna pismenost? Da li to treba tražiti sad u takozvanom dobrom jeziku dobrih pisaca ili tako nešto, što se i dalje uglavnom, čini mi se, dešava u školama u našem obrazovnom sistemu? Ili je danas možda važnije osposobiti mladog čovjeka za kreativno, uspješno, izdiferencirano vladanje jezičkim veštinama, raznim vrstama, dakle, govorenih i pisanih tekstova, uključujući tu, naravno, i književnost, ali samo kao jednu komponentu književnika, jel?
Iako naglašava da se odgovornost za prethodno iznete podatke o nepismenosti ne može baciti samo na medije, profesor Bugarski ističe da je njihova uloga važna, daje i konkretan primjer.
U onoj meri u kojoj se u medijima plasiraju i afirmišu politički programi, u toj meri onda je jezik kojima se oni služe prilično obeležen. Prenosi u dobroj meri jezik politike, koji znamo da je nezavisno sad na partijsku pripadnost, ali u velikoj meri štur, jednoobrazan, da se ne može uzeti kao primjer dobrog jezika, dakle u smislu jezika koji bi doprinosio i nekakvom podizanju jezičkog ukusa.
Više o ovoj temi iz izveštaje o situaciji u zemljama regiona poslušajte u našim narednim emisijama ili čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobitnik nagrade LAV za najbolju mušku ulogu na Venecijanskom filmskom festivalu, sarajevski glumac Emir Hadži Hafizbegović, nakratko je prekinuo putovanje kući i sa slušalcima Radija Slobodna Evropa podelio utiske posle proglašenja pobednika 71. Mostre. Nagrađenu ulogu ostvario je u filmu Takva su pravila zagrebačkog reditelja Ognjena Sviličića, koji je prikazan u takmičarskom programu Horizonti. Sa Hadži Hafizbegovićem razgovarao je Budo Vukovrat.
Umjetnici kad dobiju nagradu obično kažu kako su im sva priznanja jednako draga, aktuelno najdraže. Čini se kad dođu ovako velike, čovjek ne može glumiti ravnodušnost te vrste.
Da, ovo je jedna velika i ogromna i najznačajnija nagrada mojoj karijeri. Ja zaista imam puno nagrada sa raznih teatru, ali ja nekako imam i demistificirajući odnos prema nagradama. Čovjek kada razmišlja u kontekstu nagrade, to je opasno za posao i ja nikada ništa nisam očekivao, a nagrade su dolazile. I ova zadnja iz Venecije, dakle, LAV venecijanski za glavnu mušku ulogu u programu Takmičarskom horizonte, gdje je sa mnom još bilo 19 glumaca iz cijeloga svijeta, američke zvijezde, najbolji evropski glumci, i kad mi je stigla vijest da sam ja dobio LAV-a, zaista je nešto posebno, jer Venecijanski festival je najstariji festival. Ja ovu nagradu dijelim sa svim onim ljudima koji su suportirali na neki način moju ulogu. To je jedna teška psihološka drama i zahvaljujem se i reditelju koji mi je ukazao povjerenje, Ognjenu Siličiću, i Jasni Žalici koja je bila sjajan partner. Zaista to nije neka kurtoazija. Ja ovu nagradu dijelim sa svim ljudima koji su obezbijedili uslove da ja tu ulogu najtežu u mojoj karijeri radim.
Evo, premda si dobio dosta nagrada, učestvovao na bezbroj prigodnih večera ili prijema, ipak iskustvo druženja sa tako izabranim sastavom rijetka je počast za ovdašnjeg čovjeka. Pa kako te se to dojmilo?
Jeste, naravno da godi večerati sa gospodinom Barberom, da je sa tvoje desne strane Tim Roti, sa lijeve Končalovski, i znači najznačajniji ljudi iz svijeta filma. A kad vam Končalovski čestita i kaže da je to sjajan posao, to čovjek ugodi, jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Počeli razgovori o rebalansu budžeta, Vučić i nadležni ministri sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Saslušanje Marka Milićeva, osumnjičenog da je vozilom usmrtio Luku Jovanovića, odloženo za sutra. U Federaciji BiH dan žalosti i ukop petorice rudara iz Zeničkog rudnika. Evropska unija odlučuje o novim sankcijama za Rusiju. Odgovorit ćemo zabranom letova nad ruskom teritorijom, izjavio Medvedev. Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano, temperatura do 28 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.